jā, sākumā tur daudzi izvairījās, tā kā sāku strādāt darbu, ja tur lēni visu darīja, kamēr iestrādājos pagājušajā laikas, un ar to arī daudzi klienti iemīlēja, ka es labi strādāju, apkalpoju laipnes, esmu vienmēr izpalīdzēju visiem.
Mārtiņu Plāsi zināja daudzi, kas iepirkās Zolidūdes Maksimā. Tas esot tas foršais kasieris, kas labprāt palīdz un vienmēr gatavs aprunāties. 21. novembra vakarā bez 26. viņš sēdēja kasē un iebruka veikala jumts. Mārtiņu no ēkas drupām iznesa nākamās dienas rītā kā pēdējo dzīvo, un viņš negribot kļuva par zīmi lielākajai traģēdijai atjaunotās Latvijas vēsturē.
Pēdējais pacients pie mums ieradās ap pulkstens puspieciem no rīta. Tas bija veikala darbinieks, kurš bija vairāk kā 9 stundas nogulējis zem grošiem. Šim cilvēkam ir ļoti smags veselības stāvoklis šobrīd.
Ziņas no Rīgas Austrumu slimnīcas 22. novembra rītā bija šausminošas. Ticīgo vidū daudzus drīz aplidoja izziņa. Lūdziet par kasieru Mārtiņu, kurš cīnās par savu dzīvību. Ja izdzīvos, viņam visticamāk amputēs rokas. Tomēr Mārtiņa rokas ārstiem izdevās saglābt. Tās pārcietušas daudzas operācijas, vienā joprojām metāla plāksnes. Mārtiņam, kurš agrāk nebija pat kārtīgi slimojis, pēkšņi bija jāmācās no jauna staigāt un darīt ikdienas lietas. Februāra vidū Latvijas radio viņu satika, iznākam no slimnīcas.
Beidzot no slimnīcas laukā, beidzot arī es atpūsties. Vairs nejūtos tā kā slimnieks, kā gultā visu laiku vai gulēt un visu.
9 mēnešus vēlāk ar Mārtiņu un viņu mammu tikamies viņu mājās Slokā. Kluss un smaidīgs, Mārtiņš staigā jau daudz drošāk. Sarunas laikā daudz kustina trauslās plaukstas, ko klē nelielas rētas. Uz jautājumiem atbild laipni un pacietīgi, taču neslēpi, ka bez negribētās popularitātes labprāt iztiktu. Atbalsta netrūkstot, bet uzmanības gan brīžam esot par daudz.
Tā, es pats esmu tāds klusum, miera mīļoties un pēkšņi visu laiku. Tad visi nāks noskaidrot izskas un kā.
Jautāts, kas palīdzējis pārvarēt grūtāko laiku, Mārtiņš saka, tie bija sapņi.
Es sapņos sevi redzīju veselu, ka es varu skriet, lēkāt, nu vispārējo darīt. Un tas arī palīdzēja tikt uz priekšu. Zināju, ka viss atkal būs labi.
Traģiskos notikumus pirms gada Zolitūdē Mārtiņam nelieku vēlreiz atcerēties. Runājam par nākotnes sapņiem un to, ko pašlaik gribētos darīt visvairāk.
Nu, gan jau kārtiem ritiņu braukšana. Tā vienmēr visu laiku patikusi. Taisīt ritiņus ir braukāties.
Un tagad ar riteni var braukt?
Varu braukt, bet tā kā gribētu braukt, tur vēl ir tālu, ko trenēties. Tur ir vajadzīgas spēcīgas rokas, spēcīgas kājas. Tur sacensības pa tā kalniem braukt. Kur es gribētu, tur saucās downhill. Tāpēc bija tika iegādāts tās ritenis, lai varētu kaut ko tā darīt, kurš izturētu leciens neizjuktu pa vidu.
Cik ilgi būs jāturpina rehabilitācija un kad varētu atgriezties darbā, Mārtiņš pagaidām nedomā. Taču nešaubās, ka gribas spēka atlapšanai pietiks.
Nu, es vienmēr esmu bijis pacietīgs. Gribas spēks arī vienmēr man ir bijis liels. Kā ko es sakoncentrējies, kaut ko es vienmēr panākšu savu. Tā kā tas arī man palīdzēs.
Sarunas beigās Mārtiņa mamma Maruta lūdz vēlreiz pateikt paldies visiem, kuri palīdzējuši dēlam un atbalstījuši domās. Un aicina katru vēlreiz aizdomāties par savu atbildību, lai šādas traģēdijas vairs nekad nenotiktu.
Cik daudz arī tā skaitā mans dēls arī atdeva vienu no dārgākajām lietām, tā ir veselība. Un tā liks vēl viņam ilgi par sevi manīt un tā. Un es domāju, tomēr ir, nu, katram ir sava atbildības sajūta, ir jāzina, ka es daru, es atbildu par savu darbu. Nu, ir jādomā. Un arī darba vietā, es domāju, ka priekšniekam vai nu, iestādes vadītājiem ir jāatbild par saviem padotajiem. Nu, nedrīkst tā pieļaut. Tas ir ļoti smagi.
Māra Rozenberga, Latvijas radio.